Папа Франтішак перакананы, што неабходна абнавіць намаганні на карысць сапраўдных чалавечых, маральных і духоўных каштоўнасцяў дзеля абароны асобных людзей і сем'яў. Аб гэтым гаворыцца ў пасланні святога айца да ўдзельнікаў марша ў абарону жыцця, які пройдзе 14 мая ў розных гарадах Партугаліі. Зварот пантыфіка быў скіраваны за подпісам субстытута дзяржсакратарыяту арцыбіскупа Анджэла Бэчу. Папа лічыць важным падштурхоўваць партугальскія сем'і і ўсё грамадства імкнуцца да супольнага дабра, укаранёнага на гармоніі, справядлівасці і павазе да правоў кожнага чалавека, ад яго зачацця да натуральнай смерці. Пантыфік нагадаў сваю думку з апостальскай адгартацыі Аморыс Летіцыя пра тое, што ўважлівы позірк на будзённае жыццё сучасных людзей дае магчымасць убачыць неадкладную патрэбу ў моцнай ін'екцыі сямейнага духу. Не толькі арганізацыя супольнага жыцця занураецца ва ўсю большую бюракратыю, ва ўсім чужую фундаментальным чалавечым сувязям, але нават і сацыяльныя і палітычныя парадкі часта дэманструюць сляды дэградацыі, напісаў папа. Партугальскі марш у абарону жыцця пройдзе ўжо ў шосты раз. Сёлета ён мае асаблівую актуальнасць у сувязі з дыскусіяй аб легалізацыі эўтаназіі, якая вядзецца ў краіне.